Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
Qashqadaryoda fermerlarni issiq avtobusga qamab jazolagan ichki ishlar bo'limi boshlig'i ishdan olindi. Qirg'iziston sudi 2010-yilgi qonli voqealar ortidan umrbod qamalgan Azimjon Asqarovni ozodlikka chiqarish so'rovini yana qondirmadi. Toshkent aeroportida orqa teshigida yarim kiloga yaqin oltin olib o'tmoqchi bo'lgan shaxs qo'lga olindi. Buxoroda 15 asrda qurilgan Nodir Devonbegi madrasasi yonida qurilayotgan kafe blogerlar tanqidiga nishon bo'ldi. Tehron shahrining sobiq hokimi ikkinchi xotinini otib o'ldirganlikda aybdor deb topilib, o'limga hukm etildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Kasbi tumani Ichki ishlar bo'limi boshlig'ining fermerlarga nisbatan harakati yuzasidan qo'shimcha ma'lumot e'lon qildi. Unga ko'ra, Qashqadaryo viloyat Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan xizmat tekshiruvi yakuniga ko'ra, Kasbi tumani Ichki ishlar bo'limi boshlig'i podpolkovnik Chora Ko'charov egallab turgan lavozimidan ozod etilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 19 yil kuni Ozodlik Kasbi tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Chora Ko'charovning buyrug'i bilan fermerlarning qo'liga kishan solinib avtobusga 2 soat qamab qo'yilgani haqida xabar bergan va bu zo'ravonlik aks etgan videoni ham taqdim etgan edi. Ichki ishlar vazirligining xizmat tekshiruvi ana shu xabar ortidan boshlangan. Ichki ishlar bo'limi boshlig'i Chora Ko'charov 14 yil kuni qoq tush payti Manzura Hamroyeva va fermer xo'jaligi dalasida tashkil etgan seminarda 10 ortiq fermer va mirobni avtobusga qamab jazolagani haqida fermerlarning o'zlari ozodlikka xabar bergan edi. Nabiyev cho'li Nabiyev fermer xo'jaligi rahbari Zoirjon Nabiyevning ozodlikka aytishicha, ichki ishlar bo'limi boshlig'i paxtaga ortiqcha suv qo'ygani uchun uning qo'liga kishan solib jazirama oftobda turgan avtobusga qamagan.
Endi seminar boshlangandan keldi, jazirama keldi, so'rashdi, biz chiqdik. Nima dublikat qilib so'rayapti, u buni biz bunga kishan bo'ldi. Olib bizni avtobusga mindirdi. Keyin qolganini bilmayman. Keyin 2 soat, baddan 2 soat seminar bo'lishadi.
Keyin avtobusda qancha o'tirdilaring?
2 soat o'tiryapti o'zi. Seminar tugagan ketdi. Seminar tugagandan keyin biz to'g'ri ichki ishlarga aytishdik. Keyin oqshomda ketdik, keyin qaytib keldik. Bitta tushuntirish xati yo'q.
Degan edi Zoirjon Nabiyev. Hudud mirobi To'ychi Oltiboyev ham qo'liga kishan solingan holda ichki ishlar bo'limi boshlig'i tomonidan xo'rlanganini aytgan edi.
Men ham shu hududga mirobiman. Seminar boshlanishi bilan bosh mirob bilan kelamiz, seminar boshlanishi bilan olib chiqib ketdi-da, biz seminarga qatnasha olmadik. Bizni shu olib borib avtobusga qavab qo'ydi. U izimizdan faqat 9 ta fermerni ish boshqaruvchilarini olib keldi. O'zi yo'q uchun ularni olib ketib qo'ydi. Gapirishdan ham gapni ham tinglagan yo'q. Ol, o'tib chiq. Dedi, birdan qo'lga narushnikni urib olib bordi avtobusga. Biz 50 gradus issiq umuman kirib butun devasa qilib miyasi qaynab ketdi odamlar 2 soat olib o'tirdi o'sharga.
Degan edi To'ychi Oltiboyev. Fermerlar ichki ishlar bo'limi boshlig'i bu hududda sektor rahbari bo'lgani uchun fermerlarni istagancha kamsitayotganini qo'shimcha qildi. Fermerlarning bu aytganlari ozodlikda e'lon qilingach ichki ishlar vazirligi bu holat yuzasidan xizmat tekshiruvi boshladi. Ozodlikka bu vaqtda gapirgan fermerlar Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi inspeksiyasidan hamda prokuraturadan vakillar kelib ulardan bo'lgan voqea haqida ko'rsatma olganini aytgan edi. Hozircha ichki ishlar bo'limi sobiq rahbarining bu xatti harakati yuzasidan jinoyat ishi ochilgan ochilmagan haqida rasmiy ma'lumot berilmagan.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Urganchliklar tovon puli olganidan keyin g'isht va ohak keskin qimmatlab ketdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Urganch shahri Ashxobod mahallasidagi uylari buzilgan aholiga tovon puli naqd to'langani ortidan xabarlarga qaraganda qurilish materiallari qimmatlab ketmoqda. Urganchdagi qurilish mollari bozori sotuvchisining ozodlikka aytishicha, bir kunning o'zida ohak va g'isht 2 baravarga qimmatlagan. Sotuvchining fikricha, ohak va g'isht qimmatlab ketganining yana bir muhim sababi bu materiallar ishlab chiqaradigan sexlarga gaz ta'minotidan uzib qo'yilganidir. Buzilgan uyi uchun tovon puli olgan urganchlikning ozodlikka aytishicha, usta haqi ham oshib ketgan. Xorazm viloyati hokimligi mulozimi bu holatni bozorda talab ko'payishi bilan izohladi. Shu bilan birga mulozim uyi buzilganlarga tekin qum berilayotganini aytdi. Ozodlik suhbatlashgan qurilish shirkati egasi esa hokimiyat bizni tekin qum tarqatishga majburlamoqda deya shikoyat qildi. 48 yashar Muzaffar va uning ukasi Erkin Ashxobod mahallasidagi uyi buzilganlardan. Ular 2 oydan beri Urganch shahri chekkasidagi Chondirqiyot qishlog'ida palatkada yashamoqda. Aka-ukalarning har biriga 2 sotiqdan yer uchastkasi berilgan. Muzaffar aka ozodlikka taqdim qilgan hujjatda uning buzilgan uyi uchun tovon miqdori 180 million 160 ming so'm deb ko'rsatilgan. Ammo ular bu pulni 2 oydan beri ololmayotgan edi. Muzaffar va ukasi Erkin 27 iyul kuni O'zbekiston bosh vaziri bilan uchrashuvdan keyin nihoyat tovon pulini olishdi. Tovon pulini shanba kuni olgan Muzaffar aka yakshanba kuni qurilish mollari bozoriga borib, narxlar bir kunda oshganidan shok bo'lganini aytdi. Bir kun oldin bir dona pishgan g'isht narxi uyga olib kelib berishi 650 so'm edi. Hozir 850 so'm bo'ldi. Yana transport haqi ham bor ustiga. Xorazmda suvoq rastvori ohakdan qilinadi, sement yoki alabastrdan emas. Bir kun oldin kilosi 650 so'm bo'lgan ohak bugun 1.5 ming so'm bo'ldi. Donasi 150 so'm bo'lgan xom g'isht narxi bir kunda 280 so'mga chiqdi. Bu narxlar bilan men qishgacha uyimning tomini yopa olmayman, deydi Muzaffar aka. Ashxobod mahallasidagi 12 sotixli uyi buzilib, o'rniga 3 sotix yer olgan va ozodlik bilan suhbatda o'zini Xushnut og'a deya tanishtirgan 52 yashar Urganchlik esa usta haqi qimmatligidan nolidi. Men o'tgan oyda qurilish materiallarini hozirgidan ancha arzon narxda olib qo'ygan edim, lekin usta ishlatishga pulim yo'q edi. Kecha tovon pulini olib, ustalar bilan narx gaplashdim. Narx patolog. Fundamentga beton quyishning 1 kub metri bir kun oldin 35 ming so'm edi. Bugun gaplashsam 55 ming so'm deb turibdi. G'isht terish o'tgan haftada 1000 donasi 100 ming so'm edi. Bugun gaplashsam 200 ming deydi. Shu qimmat usta ham defitsit bo'lib qoldi, deydi Xushnut og'a. Ozodlik viloyat hokimining sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish, kommunikatsiyalar va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosariga telefon qildi. O'rinbosarning telefonini ko'targan, o'zini yetakchi mutaxassisman deb tanishtirgan mulozim bu holatni talab ko'payishi bilan izohladi. Shu bilan birga mulozim uyi buzilganlarga tekin qum berilayotganini aytdi. Mulozim ozodlikning boshqa savollariga javob berishni istamadi. Qurilish mollari ishlab chiqaradigan shirkatning 46 yashar egasi Feruzbek Matyoqubov ozodlik bilan suhbatda uyi buzilganlarga tekin qum tarqatishga majburlanganidan shikoyat qildi. Hokimiyatdan telefon qilib soliq solishdi. 10 kamaz qum olib borib tashla deyishdi. Mayli, qum konida qumni ekskavator tekin yuklab berdi ham deylik. Lekin mashinalarning yonilg'isi va haydovchilarning oyligi mening zimmamda-ku, deydi Feruzbek. Feruzbek Matyoqubovning yana aytishicha, Xonqa tumanida qum yuklaydigan shirkatlarga ham tekin yuklang degan buyruq bo'lgan. Urganchdagi qurilish mollari bozori sotuvchisining ozodlikka aytishicha, qurilish mollarining qimmatlagani faqat tovon puli to'langani bilan bog'liq emas. To'g'ri, bir kunda 21 milliard so'm tovon to'landi. Hamma shu pulni ko'tarib bozorga keldi. Bozor ochdi. Lekin qarang og'a, men ohak sotaman. Odamlar aytgan 600 so'mlik ohak Xorazmda chiqadigan ohak edi. O'tgan hafta gaz idorasi gazni o'chirdi. Ohak chiqmay qoldi. Men borib Samarqanddan kilosi 1300 dan ohak keltirdim. 100 so'm transport puli qo'shsangiz 1400 bo'ldimi? Men faqat ustiga 100 so'm qo'ydim. Pishiq g'isht ham gaz o'chgani uchun to'xtadi. Agar hokimiyat xalqni o'ylasa, gazni bersin. Ohak va pishgan g'ishtni o'zimiz ishlab chiqarib, aholiga arzon sotaylik, deydi Urganchdagi qurilish mollari bozori sotuvchisi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 27 iyul kuni Urganch tumanida buzilgan uylari uchun tovon puli ololmaganidan norozilik bildirib, 27 iyulga o'tar kechasi Urganch Xazoras avtomobil yo'lini 2 soatga to'sib qo'ygan aholi bilan uchrashdi. 27 iyulga o'tar tunda bo'lgan voqea to'g'risida Ozodlik Urganchda uyi buzilib, tovon puli ololmagan minglab odam norozilik bildirib, avtomobil yo'lini to'sdi maqola da xabar bergan edi.
O'zbekiston siyosat.
Farg'ona viloyat Qo'qon shahrida 2 haftadan buyon yo'l harakati xavfsizligi reydlari o'tkazilmoqda. Farg'onalik haydovchilarning iddao qilishicha, Qo'qonda o'tkaziladigan xalqaro hunarmandchilik festivaliga tayyorgarlik ishlarini moliyalash uchun ularga reydlar davomida jarimalar solinmoqda. Biroq viloyat yo'l harakati xavfsizligi mulozimining aytishicha, reydlar festival oldidan o'tkazilayotgan tozalash tadbiri xolos. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev 16 iyul kuni Qo'qonda o'tkazgan yig'ilishda 10-15 sentyabrga rejalashtirilgan xalqaro xalq hunarmandchiligi festivaliga tayyorgarlik masalasi ko'tarildi. Yig'ilishda qatnashgan qo'qonlik kasb haydovchi faollardan biri shaharni obodonlashtirish ishlariga yo'l harakati xavfsizligi idorasi xodimlarini jalb qilish topshirilganini aytarkan, bunday dedi. Yig'ilishda hokim Qo'qonda bo'lib o'tadigan festivalga yaqin qolgani va shahar ko'chalarini asfalt qilish kerakligini gapirdi. Bunga ketadigan mablag' yo'qligidan bu ishlar GAI xodimlariga yuklatilganini aytgan. Mana o'shandan boshlab katta reydlar o'tkazilmoqda. Ko'chalarda GAIlar juda ham ko'p. Bu gaplarni aytgan haydovchiga ko'ra, Qo'qonda reydlar boshlanganiga 2-chi hafta bo'layapti. Farg'ona viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining Qo'qon shahridagi 3-chi atriyat axborot dispetcherlik markazi xodimining ozodlikka bildirishicha, reydlar festival oldidan o'tkazilayotgan profilaktika tadbiridir.
Xuddi shunday, Qo'qon shahrida tozalash tadbiri bo'layapti, shuning uchun reydlar davom etyapti.
Dedi navbatchi xodim. Ozodlik suhbatlashgan boshqa bir necha haydovchi ham Farg'ona viloyati yo'llarida davlat avtomobil nazorat xodimlari ablavalari kuchayganini aytdi. Farg'onalik haydovchilardan biri 28 iyul kuni 202 ming so'm miqdorida jarima solinganini bildirdi. Haydovchilarni besabab to'xtatayotgan GAI xodimlari besabab jarima yozmoqda. Kecha dadam bilan mashinada ketayotganimizda to'xtatishdi. Nima uchun jarima yozayotganini so'rasam, viloyat hokimining buyrug'i bu. Qo'qondagi festivalga moddiy tarafdan yordamlashib yuboringlar yaxshilikcha. Bo'lmasa mashinangizni jarima maydoniga olib kirib qo'yaman, deb popsa qilyapti. Hamma haydovchiga bir xil 202 ming so'mdan jarima yozishyapti. Ochiqchasiga festivalga bering dedi. Dedi bu haydovchi yigit. Qo'qonda taksichilik qilayotgan Mahmudjon reydlarning haddan ziyod ko'payib ketgani haydovchilar g'azabini qo'zg'atmoqda dedi. Bitta ikkita tochka bor, u yerda doimo turardi, lekin oxirgi paytlarda to'xtatishlar ko'payib ketdi. Odamlar norozi bo'layapti. Mana buni to'z, buni to'z deb har o'tgan 3-4 mashinani to'xtatyapti. Lekin to'xtatgandan keyin aybini albatta topyapti, dedi Mahmudjon. Ayni damda hukumat qarori bilan 2019 yil 1 avgustdan O'zbekistonda yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun deyarli barcha jarimalar bir necha barobarga oshirildi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 3991 sonli qaroriga asosan joriy yilning 10-15 sentyabr kunlari Qo'qon shahrida 1-chi xalqaro hunarmandchilik festivali o'tkaziladi. Festival rasmiy saytida tadbir har 2 yilda bir marta o'tkazilishi, unga 60 ziyod mamlakatdan turli yo'nalishlarda 1000 ziyod chet ellik hunarmand kelishi, 1600 ga yaqin mahalliy hunarmandlar ishtirok etishi aytiladi.
Qashqadaryoda fermerlarni issiq avtobusga qamab jazolagan ichki ishlar bo'limi boshlig'i ishdan olindi. Qirg'iziston sudi 2010 yilgi qonli voqealar ortidan umrbod qamalgan Azimjon Asqarovni ozodlikka chiqarish so'rovini yana qondirmadi. Toshkent aeroportida orqa teshigida yarim kiloga yaqin oltin olib o'tmoqchi bo'lgan shaxs qo'lga olindi. Buxoroda 15 asrda qurilgan Nodir Devonbegi madrasasi yonida qurilayotgan kafe blogerlar tanqidiga nishon bo'ldi. Tehron shahrining sobiq hokimi ikkinchi xotinini otib o'ldirganlikda aybdor deb topilib, o'limga hukm etildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Qarzga botgan O'zbekiston havo yo'llari 8 samolyotini sotmoqchi. Ikkitasi yangi Dreamliner. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Davlatga qarashli O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi oshib borayotgan qarzlarini to'lashga qurbi yetmay qolgan ortidan o'z ixtiyoridagi 8 dona samolyotni sotishga hozirlanmoqda. Ozodlik gaplashgan bir necha transport va aviatsiya sohasi mulozimiga ko'ra, O'zbekiston havo yo'llari o'z tijoriy faoliyatini avval boshdanoq bozor qonunlariga zid qurgan va shu bois hozirga kelib kredit yukini ko'tara olmay qolgan. Bu og'irlikka vaqtincha tirgak bo'lish uchun Ozodlik manbalariga ko'ra, milliy aviakompaniya hukumat bilan birgalikda havo yo'llari ixtiyoridagi 8 uchoqni sotuvga qo'yishga qaror qilgan. Sotuvga qo'yiladigan uchoqlar ro'yxati 2 Boeing 767, 2 Boeing 757, 2 Boeing 767 rusumidagi yo'lovchi uchoqdan yuk tashuvchiga modifikatsiya qilingan samolyot va yana 2 Boeing 787-8 Dreamliner deydi Ozodlikka bu jarayon haqida ma'lumot bergan havo yo'llariga yaqin mulozimlardan biri. Yangi samolyotlarni sotish qarori Ozodlik gaplashgan transport aviatsiyasi mutaxassislariga ko'ra, milliy aviakompaniya rahbariyati va hukumatning yo'lovchi tashish bilan kreditni uza olmasligini tan olganini anglatadi. Ozodlik ixtiyorida hozircha milliy aviakompaniyaga qarashli yo'lovchi va yuk samolyotlarini sotuvga qo'yishga oid rasmiy hujjat yo'q. 2018 yil dekabr, 2019 yil yanvar oyida Ozodlik O'zbekiston havo yo'llari taqriban 240 million dollarga sotib olgan 2 Boeing 787-8 Dreamliner uchog'ining ishdan chiqqani haqida xabar bergan edi. Aytilishicha sotuvga qo'yiladigan Dreamlinerlar Boeing kompaniyasining Amsterdamdagi texnik xizmat bazasida remont qilingan ayni samolyotlardir. O'zbekiston havo yo'llari soliq to'lovchi pullar hisobidan kun ko'rib kelayotgan davlatga qarashli monopolist bo'lishiga qaramay, uning moliyaviy vaziyatiga oid ma'lumot jamoa ishdan sir tutib kelinadi. Ozodlik gaplashgan milliy aviakompaniyaga aloqador mulozimlarga ko'ra, O'zbekiston havo yo'llarining yillik kirimi 800 million dollar atrofida. Moliyaviy lizingga olingan uchoqlar uchun yillik kredit to'lovi 185 million dollar. Endi hisoblab chiqing, kompaniya yillik tushumining 23% qarzni qoplashga ketyapti. Moliyaviy lizing uchun havo yo'llari Milliy bankning kafolati bilan Amerika va Xitoy banklaridan kamida 12 yillik kredit olgan. Bilishimcha, Milliy bank foizining o'zi yo'q 6%. Bu esa havo yo'llari Milliy bankka 1 yilda 11 million dollar to'laydi degani. Bu pulga dunyoning eng oldi samolyotlarini kamida 1 yilga ijaraga olish mumkin, deydi Ozodlik gaplashgan mutaxassislardan biri. Milliy aviakompaniyaning umumiy qarzi haqida aniq rasmiy ma'lumot jamoatchilikka umuman e'lon qilinmagan. Mutaxassislar taxminicha bu qarz miqdori 2 milliarddan 3 milliard dollargacha bo'lishi mumkin. Ozodlik 26 iyul kuni O'zbekiston havo yo'llarining bog'lanish uchun taqdim etilgan elektron pochtasiga 8 dona samolyotning sotuvga qo'yilishiga oid ma'lumotga izoh berishni so'rab maktub yo'lladi. Hozircha bu maktubga javob kelmadi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
O'zbekistonlik 24 yashar mehnat muhojiri Nozimjon Ziyoyev 28 iyul ertalab soat 6 da Istanbulning Fotih tumani Oqsaroy dahasida noma'lum shaxs tomonidan pichoqlab ketildi. Yaqinlariga ko'ra, yuragiga pichoq urilgan Nozimjon Ziyoyev oradan 5 soat o'tib Fotih tumanidagi Samatiya davlat kasalxonasida vafot etdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Qotillik Nozimjon Ziyoyev tanish qizi va bir hafta muqaddam Toshkentdan kelgan qarindoshi Shuhrat Po'latov bilan tungi klubdan chiqib, Istanbul shahri Oqsaroy dahasining Qumkapi mavzesidagi dengiz sohilida sayr etayotgan paytda yuz bergan. Shuhrat Po'latovning aytishicha, 10-17 yoshlardagi 7-8 nafar uysiz daydi bolalardan biri Nozimjon Ziyoyevning smartfonini olib qo'yadi. O'rtada chiqqan janjal paytida bolalarning yoshi kattasi qo'qqisdan Nozimjonning yuragiga pichoq sanchadi.
1-2 qadam tashatdi, yiqilib tushdi. Men unda o'sha tomonga bunday qaraganda 2 qadam tashaganini ko'rdim, yiqilib tushdi. Men qoqilib tushdi deb o'ylab yugurib yoniga kelsam, qonga otdi. Endi pichoqlab qo'yganini ko'rganim yo'q. O'shandan keyin nimadir bo'lganini bildim,
dedi hodisa guvohi bo'lgan Shuhrat Po'latov. Sohil bo'yida sayr qilib yurgan odamlar zudlik bilan politsiya va tez yordamga qo'ng'iroq qiladi. Yaqinlariga ko'ra, Nozim Ziyoyev Fotih tumanidagi Samatiya davlat kasalxonasiga olib ketiladi, ammo oradan 5 soat o'tib hushiga kelmay vafot etadi. Ozodlikning Istanbul morg idorasidan olgan autopsiya hisobotida Nozimjon Ziyoyevning kesuvchi teshuvchi uskunadan yaralanish oqibatida halok bo'lgani qayd etilgan. Shuhrat Po'latovning aytishicha, Istanbul politsiyasi hodisa guvohlaridan 28 iyul kunning 1 yarmida ko'rsatma olgan sohil bo'yidagi kamera yozuvlarini ko'zdan kechirib chiqqan. Oqsaroy politsiyasi hodisa yuzasidan tergov ishi qo'zg'atilgani, Nozim Ziyoyevni pichoqlagan shaxs qidirilayotganini bildirdi. Istanbuldagi O'zbekiston bosh konsulligi vakili mayitni O'zbekistonga yuborish ishlari boshlanganini ma'lum qildi. Bo'lib o'tgan hodisa haqida Nozimjon Ziyoyevning O'zbekistondagi yaqinlari xabardor etilgan. Sirdaryo viloyati Oqoltin tumanida dehqon oilasida ulg'aygan Nozimjon Ziyoyev 1 yil 3 oy muqaddam ish izlab Istanbulga yo'l olgandi. Oiladagi 5 farzandning kattasi bo'lgan Nozimjon Ziyoyev 3 oydan buyon Istanbulning Oqsaroy dahasida joylashgan mehmonxonalardan biri restoranda ofitsiantlik qilayotgandi. Nozimjon Ziyoyev Istanbulda oxirgi 2 oy ichida qurolli hujumda halok bo'lgan 3-chi o'zbekistonlikdir. 30 may kuni Istanbulning Göztepe mahallasida yerga o'ralgan ayol jasadi topilgandi. 31 may kuni esa Istanbulning Chekmeköy mavzesida namanganlik 31 yoshli Odiljon Ahmadjonov Chamzayev pichoqlab ketilgandi. Turkiyada qancha o'zbekistonlik borligi to'g'risida rasmiy ma'lumot yo'q. Ba'zi manbalarda 70 ming o'zbekistonlik bor deyilsa, ba'zilarda 200 ming nafar borligi aytiladi. Avvalroq The Diplomat nashri Turkiyada 30 ming nafar o'zbekistonlik mehnat muhojiri borligi, lekin ularning 2 mingga yaqinigina qonuniy ishlayotgani haqida xabar bergandi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Moskvadagi norozilik namoyishlariga rasmiy javob burilish nuqtasi bo'ladimi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Moskva ko'chalaridan olingan suratlar juda tanish. Dubulg'a, qora ko'k kamuflyaj, tizzadan tepagacha etik, batford kiyib olgan politsiya maxsus qo'shinlari namoyishchilarni rezina tayoq bilan uradi. Boshqalarini qo'l oyog'idan ko'tarib olib borib, politsiya mashinalariga tiqadi. Aksariyati shortik, futbolka, krossovka, ba'zilari esa beysbol kepkasi kiyib olgan va tadbirni smartfoniga yozib olayotgan namoyishchilar urinib turtinib, mazah xomus so'zlar bilan shiorlar aytib baqiradi. Biroq 27 iyul kungi vaziyat boshqacha bo'ldi. Hamda maqsad nima? Nega hozir va endi nima bo'ladi qabilidagi savollar tug'ildi. Rossiya poytaxtidagi norozilik namoyishi vaqtida 1400 ga yaqin kishi hibsga olindi. Namoyish chog'ida Moskva shahri meriyasi oldi olomonga to'lib ketdi. Norozilik namoyishiga liberal siyosat faollarining 8 sentyabr kuni Moskva shahar kengashiga bo'lib o'tadigan saylovga nomzod ko'rsatishi bilan bog'liq muammolar turtki berdi. Namoyish vaqtida Putinsiz Rossiya va Rossiya ozod bo'ladi singari shiorlar yangradi. Bir necha hafta oldin saylovga mas'ul idoralar har xil bahonalarni ro'kach qilib, mustaqil nomzodlarni ro'yxatga olmagan edi. Muxolifatning Aleksey Navalniy, Leonid Volkov, Lyubov Sobol va Ilya Yashin singari faollari bunga norozilik sifatida shahar meriyasi yonida ruxsat etilmagan miting o'tkazish da'vati bilan chiqdi. Moskva shahri hokimiyati avvalo mer shahar aholisiga eldan burun bunday qilmaslikni uqtira boshladi. Boshlarda kaltak ham sindi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, bu 2011-2012 yillardagi norozilik to'lqinidan keyingi eng yomon siyosiy zo'ravonlik bo'ldi. O'shanda saylov natijalari soxtalashtirilgani va Vladimir Putinning bosh vazirlikdan yana prezidentlikka qaytishidan g'azablanib, 10 minglab odam ko'chalarga chiqqan edi. Kreml faoliyatini uzoq yillardan beri kuzatib kelayotgan tahlilchilar fikricha, hafta oxirida huquq-tartibot xodimlarining namoyishchilarga ko'rsatgan shafqatsizligining ajablanadigan joyi yo'q. Putin va uning ittifoqchilari bo'yicha ekspert, siyosatshunos Liliya Shevtsova fikricha, namoyishchilarga qarshi javob chorasi Kreml uchun cheklov qay darajada mavjudligini ko'rsatadi. Kremldagilar Gorbachev davrini yaxshi eslaydi. Ularga derazasini sal ochsang, eshikni katta ochib oladi va shu tariqa hammasi boshlanadi, deb yozdi u Moskvadagi Eha Moskvi radiostansiyasi veb-saytidagi izohida. Yo'q, hukumat bunga ruxsat bera olmaydi. Bosim hukumatning istagiga ham qaramay davom etaveradi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Bunaqa to'plar garajdan olib chiqilgach, ular o'z harakat mantig'iga ega bo'ladi. Hisob-kitoblarga ko'ra, dam olish kuni bo'lib o'tgan norozilik namoyishiga rasmiylar yoki muxolifat iddaosiga ko'ra 3,5 mingdan 20 minggacha kishi chiqqan. Bir hafta oldin poytaxtda bo'lib o'tgan shunaqa namoyishga 22 mingdan oshiq odam chiqqani xabar qilingan edi. Ekspertlar fikricha, hokimiyat idoralarining namoyishni shafqatsizlik bilan tarqatib yuborishga urinishi unga bunchalik ko'p odam chiqishi mumkinligini kutmaganidadir. Ayni paytda gap Vladimir Putinning 20 yilga yaqin hokimiyatni egallab turgani va 2024 yili uning prezidentlik vakolati tugagandan so'ng nima bo'lishi haqida ketmoqda. 5 yildan so'ng Putinning hokimiyatda qolish qolmasligi, mabodo qolmasa, uning o'rnini kim egallashi aniq emas. 2018 yil martida ommaviy axborot vositalari to'liq Kreml nazoratidaligi va saylov jarayoni to'liq boshqarib turilgani sababli Putin ishonchli g'alabaga erishgan edi. Ammo uning obro'si, maoshlar turg'unligi, pensiya yoshining oshirilishi, Yedinaya Rossiya partiyasiga nafrat va ichki siyosatdan norozilik sabab tusha boshladi. Qizig'i shundaki, Navalniy va boshqa siyosiy tashkilotlar aytmoqchi bo'layotgan gapni telekanallar o'zi uchun yopiqligiga qaramay, ommaga yetkazishning uddasidan chiqmoqda. Air Politik konsalting firmasi rahbari tahlilchi Tatyana Stanovaya fikricha, politsiyaning namoyishchilarga nisbatan qattiqqo'lligi Kreml muxolif tashkilotlarga nisbatan qanday siyosat yuritishni bilmay qolgani alomatidir. Stanovayaga ko'ra, hukumatning shoshib qolayotgani joriy bo'hrondan chiqish yechimi oson emasligini ko'rsatadi. Uning fikricha, Rossiya jiddiy noaniqlik davriga kirdi. Muxolif tashkilotlar hafta ichida yana bir bor norozilik namoyishini o'tkazish uchun ko'mak axtarayotgan bo'lsa, hokimiyat idoralari ayrim hibsga olinganlarni mayda va ma'muriy qonunbuzarliklar uchun sudga tortish bilan ovora. Navalniy 30 kunga kesilgani sababli yaqin haftalarda namoyishlarda qatnasha olmaydi. Yashin shahar kengashi deputatligiga nomzod bo'la olmagach 10 kunga qamaldi. Boshqa taniqli muxolifat vakillari ham hafta oxirigacha qamoqdan chiqmaydi. Ekspertlar taxminicha, muxolifat vakillari namoyishdan oldingi, uning vaqtidagi yoki keyingi hibsga olishlardan cho'chimaydi. Muxolifat 50 ming kishini ko'chaga olib chiqsa, og'ir vaziyat vujudga kelishi mumkin. Bunday namoyishni na maxsus qo'shin, na milliy gvardiya qon to'kishlarsiz tarqatib yuborishi mushkul. Hokimiyat idoralari bunga yo'l qo'ymaslik uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qiladi. Odamlarni qo'rqitish, hatto Navalniy bilan bo'lgani kabi muxolifat yetakchilarini zaharlash usullarini ham ishga solishi mumkin.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Qashqadaryoda fermerlarni issiq avtobusga qamab jazolagan ichki ishlar bo'limi boshlig'i ishdan olindi. Qirg'iziston sudi 2010-yilgi qonli voqealar ortidan umrbod qamalgan Azimjon Asqarovni ozodlikka chiqarish so'rovini yana qondirmadi. Toshkent aeroportida orqa teshigida yarim kiloga yaqin oltin olib o'tmoqchi bo'lgan shaxs qo'lga olindi. Buxoroda 15. asrda qurilgan Nodir Devonbegi madrasasi yonida qurilayotgan kafe blogerlar tanqidiga nishon bo'ldi. Tehron shahrining sobiq hokimi ikkinchi xotinini otib o'ldirganlikda aybdor deb topilib, o'limga hukm etildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboradilar-yu, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Berdimuhamedovning o'limi haqida mishmish tarqatganlarni qo'lga olish boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Turkmanistonda prezident Gurbanguli Berdimuhamedovning o'limi haqida mishmish tarqatganlarni qo'lga olish boshlandi deb xabar qildi Xroniki Turkmenistana. Nashr ma'lumotiga ko'ra, Turkman Telekomning Lebab bo'limi xodimi, qishloq xo'jaligi ishchisi hamda mahalliy uy-joy kommunal xo'jaligi xodimasi qo'lga olingan. Inson huquqlari himoyachilari Turkmanistonni dunyodagi eng yopiq va hukumatli eng mustabid jamiyatlardan biri sifatida biladi. Bu mamlakatda Berdimuhamedov va uning komandasi jamiyat hayotining har bir jabhasini nazorat qiladi. Bunday sharoitda mishmishlar juda tez urchiydi va mustaqil jurnalistlar haqiqatni mishmishlardan ajratish imkoniga ega emaslar. Avvalroq mahalliy ommaviy axborot vositalarining xabarlari, so'ngra prezident Gurbanguli Berdimuhamedovning o'limi haqidagi ma'lumotlarni rad etuvchi rasmiy xabarlar soyasida ijtimoiy tarmoqlarda turkman estradasi vakillarining prezident sog'lig'i to'g'risidagi soxta xabarlarga ishonmaslikka chaqiruvchi video murojaatlari paydo bo'ldi. Ular o'z sahifalarida yolg'onni to'xtat hashtaglarini joylashtirishni so'rashmoqda deb xabar qildi Ozodlikning turkman xizmati. Shu kunlarda internet tarmog'ida hurmatli prezident to'g'risida o'ta nomaqbul xabarlarni tarqatishdi. Mening sizlarga iltimosim bor. Bu gap-so'zlarga ishonmang. Bu yolg'on, deydi blogger Yakshi Gashunov va vatanga muhabbatli bo'lishga chaqiradi. Prezidentga sog'liq tilab, tuhmatchilarni qarg'aydi. 21 iyul kuni muxolifatdagi Ozod Turkmaniston YouTube kanali mamlakat poytaxtidagi o'z muxbirlariga tayanib, prezident 20 iyul kuni o'tkir buyrak yetishmovchiligidan vafot etganini xabar qilgan edi. Prezident oxirgi marta jamoatchilikka 5 iyul kuni ko'rinish berdi. 15 iyul kuni matbuot xizmati prezidentning ta'tilda ekanini xabar qilib, prezident nabiralari va mushuklari bilan o'ynayotgani borasidagi video lavhani namoyish qildi. Xroniki Turkmenistana nashriga ko'ra, prezident samolyotini 12 iyulda Germaniyada ko'rishgan. Xabar berilishicha, Germaniyaga og'ir ahvoldagi Berdimuhamedovning onasi uchgan. Prezidentning mamlakat axborot makonidan g'oyib bo'lishi go'yoki uning o'limi bilan emas, balki prezident onasining og'ir kasalligi bilan bog'langan. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati Shavkat Mirziyoyev 24 iyul kuni Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov bilan telefon orqali muloqot qilgani to'g'risida xabar qilgan edi. 25 iyulda Ozodlik Xroniki Turkmenistana nashriga tayanib, Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov 9 kunlik tanaffusdan keyin ilk bor davlat televideniyasi telekameralar qarshisida paydo bo'lgani to'g'risida xabar qilgan. Berdimuhamedov 2007 yilda Turkmanboshi Saparmurod Niyozovning o'limidan so'ng Turkmanistonning birinchi prezidenti bo'ldi. Aynan u Niyozovni davolovchi shifokor bo'lgan. Mamlakatda Berdimuhamedov shaxsiga sig'inish urf bo'ldi. Unga Arkadag, barcha turkmanlarning himoyachisi unvoni berildi. Iyun oyida Berdimuhamedov 62 yoshga to'ldi. Bu yilgi tantana oldingi yillardagidan farq qildi. Maxsus ibodatlar uyushtirildiki, unda imomlar va vazirlar Berdimuhamedov sog'lig'ini tilab duo qildilar.
Ozodlik radiosi. Voqealar tahlili.
davlat xavfsizlik xizmati raisi yakka bog'lik tadbirkor do'konini borib ko'rdi. Bu tumandagi qolgan shikoyatchilarga 1 milliard 700 million so'm miqdorida tovon puli va'da qildi. Tuman matbuot xizmatiga tayanib, Daryo o'z nashrining xabar qilishicha, DXX raisi Abdusalom Azizov tuman hokimi o'rinbosari va tadbirkor o'rtasida mojaro bo'lib o'tgan eski Yakkabog' qishlog'iga borgan. 20-yil kuni Yakkabog' tumanida tadbirkor o'zi kreditga qurgan 2 qavatli yangi do'koni va sexini buzishga borgan tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib, o't chaqib yuborgan to'g'risida birinchi bo'lib Ozodlik xabar qildi. Yakkabog' tumani matbuot xizmati rahbari Bozor Azizovning Daryo o'z nashriga bildirishicha, DXX raisi tadbirkor Bahriddin Isomovga tegishli beton g'ishtdan qurilgan binoni buzishga uringan mahalliy rasmiylarni qattiq koygan. Matbuot kotibidan Daryo o'z nashri bergan iqtibos. Davlat xavfsizlik xizmati raisi tadbirkor do'koni buzilishi yuzasidan fikr bildirar ekan, odatda paxsa devordan bo'lgan yoki bugungi kun talabiga javob bermay qolgan bino buziladi-ku, nega tadbirkorning bu binosiga teginildi deb qattiq koyib gapirdi. Shuningdek, tadbirkorlarga xalal berish emas, aksincha yordam berish zarurligini ta'kidladi deya iqtibos keltiradi Yakkabog' tuman hokimligi matbuot kotibidan Daryo o'z nashri. Shuningdek, davlat xavfsizlik xizmati raisi tumanni aylangan va hokimiyat vakillaridan shikoyat qilgan 34 kishi arzini tinglab, ularga 1 milliard 700 million so'm miqdorida tovon puli to'lanishini va'da qilgan. 27 iyul kuni bosh vazir Abdulla Aripov ham Xorazm viloyati Urganch tumaniga borgan va buzilgan uy uchun tovon puli berilmaganidan norozi bo'lib, Urganch Xazorasp avtomobil yo'lini to'sib qo'ygan aholi bilan uchrashganda. Xorazm viloyat Urganch tumani Ashxobod ko'chasida istiqomat qilgan yuzlab odam 26 iyul kuni kechasi Urganch Xazorasp avtomobil yo'liga chiqqan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, hokimlik uyi buzilgan oilalarga tovon pulini bermayotgani, qurilish materiallari narxi haddan ortiq qimmatlab ketganiga odamlar shu tariqa norozilik bildirgan. Norozilar Ozodlikka uy buzilganlar namoyishi va qoq issiqda ular yashayotgan palatkalar suratini ham yo'lladi. Kunuz nashrining xabar qilishicha, bosh vazir prezident Shavkat Mirziyoyev topshirig'iga binoan Angrendan Xorazmga yetib borgan, vazir Chandirqiyot qishlog'i hududiga ko'chirib yuborilgan odamlar bilan uchrashgan va o'sha yerning o'zida aholiga tovon pullari tarqatilgan. Qashqadaryo viloyati va Xorazmdagi bu voqealar ortidan 27 iyul oqshomida O'zbekiston bosh vaziri video selektor yig'inini o'tkazdi va ushbu yig'inda ikki viloyatdagi voqealar ustidan keskin tanqidiy fikr bildirdi. Kunuz nashrining xabar qilishicha, Urganch shahar hokimi Shuhrat Abdullayev va shahar prokurori Davlatovlarga hayfsan e'lon qilingan. Xorazm viloyat hokimi Farhod Ermanov esa yo'l qo'yilgan jiddiy kamchiliklar uchun qattiq ogohlantirilgan. Shuningdek, Qashqadaryo viloyat hokimi Zafar Ro'ziyevga ham qattiq ogohlantirish berilgani xabar qilinmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazm viloyati Urganch tumani Ashxobod ko'chasida istiqomat qilgan minglab odam 26-iyul kuni kechasi Urganch Xazorasp avtomobil yo'lini to'sib qo'ydi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, odamlar hokimlik uyi buzilganlarga tovon puli bermayotganiga, qurilish materiallari narxi haddan ortiq oshib ketganiga norozilik bildirgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Urganch tumanida 27 iyulga o'tar kechasi sodir bo'lgan norozilik namoyishi haqida ana shu norozilik qatnashchilaridan biri Ozodlikka xabar qildi. Namoyish qatnashchilaridan birining aytishicha, Urganch tumanining Ashxobod ko'chasida buzilgan 400 ta uydan Urganch Xazorasp avtomobil yo'lining yoqasidagi dalaga ko'chirilgan aholi tovon puli to'lab berilmayotganidan va qurilish materiallari narxi oshib ketganidan arz qilib 26-iyul kuni viloyat hokimi qabuliga borgan. Viloyat hokimi ularni qabul qilmagan va yordamchisi orqali o'zi kechqurun mahallaga borishini aytgan. Urganchlikka ko'ra, viloyat hokimi kechqurun odamlar palatkalarda yashab turgan joyga kelib, norozilik bildirayotganlar bilan gaplashmay, anchayin sharoit yaratilgan ko'rgazmali palatkaga kirgan. Mahallada odatda shukronachilar bo'ladi-ku, hokim xalq bilan gaplashmay o'shalarning palatkasiga kirdi. Buni ko'rib, xalqning jahli chiqdi. Nega biz bilan gaplashmay u palatkaga kirib ketdi deb. Odamlar palatkani ushlab turgan arqonlarni kesib tashladi. Palatka hokim va uning mulozimlari boshiga yiqildi. Bir amallab palatkadan chiqqan hokim mashinasiga o'tirib qochib ketdi. Odamlar uning mashinasini quvib katta magistral yo'lgacha borishdi va yo'lni yopib olishdi. Bu taxminan soat 11 larda bo'ldi. Minglab yoshu qari erkak va ayol avtomobil yo'liga o'tirib oldi. Kelgan mashinalar to'xtab qoldi. Bir ikkitasi yo'lni ochinglar deb janjal qilgan edi. Odamlar ularga tosh otib derazalarni sindirib tashladi, deydi voqea guvohlaridan biri.
Maşin bergen basa on paket pul aldık o. 25 milyon pul aldık o.
4 milyon reskatta da ya 25 milyon.
Reskatta pasire. Ben mesela.
Kimlik sesine girdi o pul. Haklı pulu. Adamlar pulu.
Boshqa bir urganchlikning aytishicha, shundan so'ng ichki ishlar organlari va Milliy gvardiyaning yuzlab xodimlari o't o'chiruvchi mashinalari yetib kelgan. Milliy gvardiya faol yigitlardan bir ikkisini ushlab olib ketmoqchi edi. Xalq yopishib qo'ldan ajratib oldi. Keyin ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i hech kimga tegma deb buyruq berdi. 27-iyul soat kechasi birgacha odamlar yo'lni to'sib qo'ydi. Keyin Milliy gvardiya va militsiyaning bosimi bilan avvalgi joyi qurilish bo'ladigan joyiga qaytishdi. Xalqning atrofini Milliy gvardiya va militsiya qo'lini qo'lga berib o'rab oldi. Hech kimni tashqariga chiqartirmadi ham, kirgizmadi ham. Deydi urganchliklardan biri. Norozilik namoyishida qatnashgan boshqa bir urganchlikning aytishicha, kompensatsiya pullarining to'xtatib qo'yilgani, qurilish materiallarining narxi oshib ketgani aholining xori zorlikda yashayotgani ularning sabr kosasini to'ldirib yuborgan. 400dan ortiq oilaga qop-qop va'da berib uylarini buzib, Chandirqiyot qishlog'idagi dalaga ko'chirib tashlashdi. Suv yo'q, changu tuproqda aholi bir necha oydan buyon azob bilan yashayapti. Bir oy avval xom g'isht 180 so'm edi, hozir 250 so'mga chiqib ketdi. Pishgan g'isht 650 so'm edi, endi 900 so'mgacha chiqdi. Ustalarning ish haqqi 2 barobarga oshdi. Uylarni buzishdan oldin 50% pulini berib, chaylaga borsang qolgan 50%ni beraman deb va'da bergan edi. Xalq bunga ham rozi bo'lgandi. Hammani chaylaga 100% chiqarib olgandan so'ng pul berishni to'xtatishdi, deydi norozilik namoyishi qatnashchilaridan biri. Uning aytishicha, tovon pulini to'lig'icha uyi buzilganlarning bor yo'g'i 10% olgan xolos. O'zi baholashda bular g'irromlik qildi. Masalan, shahardagi meni uyim narxi 500 million so'mlik edi. Bular esa 200 million so'mga baholadi. Baholovchiga nega haqiqiy qiymatini qilmayapsan desam, men agar seni uyingni shunday baholasam, qolganlar ham shuni talab qiladi. Kam qilib baholash haqida yuqoridan topshiriq bo'lgan. Men ishdan ajralishni istamayman, dedi. Xalq arosatda qoldi. Bu yoqdan kuz kelyapti. Hademay yog'ingarchilik boshlanadi. Ba'zi odamlar hali uylarining fundamentini quyib tugatgani yo'q, deydi urganchliklardan biri. Voqea guvohlaridan birining aytishicha, Milliy gvardiya va ichki ishlar organlarining yuzlab xodimlari 27-iyul kuni ham norozilik namoyishida qatnashgan aholini hali ham o'rab turibdi. Odamdan milisa ko'p. Mahbus tashiydigan mashinalarni, avtobuslarni, o't o'chiruvchi mashinalarni olib kelib qo'yishgan. Hozir ham qorovullik qilib turishibdi. Bugun erta viloyat hokimi bir necha muavinlari bilan birga keldi. Har bir palatga kirib odamlar bilan gaplashdi. Militsiyalar bir joyga to'planib gaplashishga qo'ymadi. Hokim har bir oilaga bir mashinadan qum beradigan bo'ldi tekinga. Toshni arzonlatadigan bo'ldi. Gaz yo'qligi uchun xumdonlar ishlamay ohak qimmatlab ketgan edi. Ohakni ham narxini tushiramiz dedi. G'ishning narxini 10% arzonlab beramiz dedi. Xullas shunaqa va'dalar berdi. Xalqni tinchlantirishga harakat qilyapti. Qani ko'ramiz. Bu ham va'daligicha qolib ketsa, yana yo'lni to'samiz, deydi norozilik namoyishi ishtirokchilaridan biri. Urganchliklardan biri 27-iyul kuni Ozodlikka video ham jo'natdi. Bu videoda viloyat hokimi norozilik bildirgan aholi bilan gaplashib, jumladan shunday deydi.
Yo, pulingni yetak olasan. Sen bugun, masalan, Apolovka qavib fundamentiga ishchi kuchi beraman bepul. Bepul ishchi kuchi beraman, masalan. Sen qurib material to'laysan, sementni pulini to'laysan, 10% arzon beraman. Sementni kermishni
beraman,
10% 20% arzonlab qurib materialni pulini berasan.
Ozodlik Xorazm viloyati hokimligidan hozircha bu voqeaga munosabat ololmadi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglay. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Urganchdagi voqealarni eshitgan bo'lsangiz kerak, bugungi gap 27-iyulga o'tar tunda bo'lgan voqealar. Undan oldin mana Yakkabog'dagi voqeani bilasiz, tadbirkor hokim o'rinbosarini ustiga benzin sepib o't qo'yib yubordi. Bu nimani belgisi? Bu hokimlar haddan oshib ketganini belgisimi yoki Mirziyoyev davrida odamlar, fuqarolar o'zlarini, huquqlarini himoya qilishni o'rgana boshlaganini belgisimi?
Endi bilasizmi, bu ilgari mustaqillikdan keyin ham mana O'zbekistonda yodingizda bo'lsa, bir mana shunaqangi ommaviy qurilishlar boshlangan edi-da O'zbekistonda. Viloyatlarda ko'chalarni, atroflarini, boshqa odamlarni uylarini, xullas odamlarga yer bergan, buzgan, mana shunaqangi holatlar bo'lgan edi. Oqibati nima bo'ldi? Oqibati mana bir zulm bilan yakun topdi. Endi lekin O'zbekistonda hozir ham mana xuddi ilgari namunali uylar bo'lsa, hozir obod mahalla deyapti. O'sha sal nomini o'zgartirib, ayni narsani davom ettirishyapti. Chunki bu oddiy xalqni bu qadar qiynash endi bilmadim. Buni endi xalqni haqqini, o'z haqqini taniyapti deyisham qiyin bu yerda. Xalq o'sha zulmga chiday olmay qolyapti-da. Masalan,
zulm ortib ketdimi? Masalan, o'sha Karimov davrida ham agar mana bizning arxivimiz titiladigan bo'lsa, o'nlab maqolalar bor, o'nlab xabarlar bor, o'sha shaharlarni, tuman markazlarini, markaziy ko'chalarini obod qilish uchun o'nlab uylar, yuzlab uylar buzilgan va bu darajada, masalan, hokimga benzin sepib o't qo'yib yuborish yoki ommaviy bir norozilik namoyishlariga chiqib yo'llarni to'sib qo'yish holatlarigacha borgan emas. Mana endi bo'lyapti.
Borgan edi, masalan, mana men sizga misol qilib aytaman. Masalan, Jizzaxda bir necha marta, hattoki Mirziyoyevni o'zi hokim bo'lgan paytda ham odamlar chiqib katta yo'llarni bekitib olgan paytlari bo'lgan. Va shu ozodlikda arxivida ham bu narsalar bor. Boshqa viloyatlarda ham, masalan, dastlabki paytlarda Namanganlarda ham bo'ldi. Ammo lekin bugun, mana bugun ozgina o'sha oshkoralik uchqunlari bo'lganligi uchun ham bu narsani odamlar tezroq eshitib, tezroq ko'rayapti. Karimov paytda butunlay yerligi matbuot hammasiga yopiq edi. Bu narsalarni ko'rish, aytish mumkin emas edi. Chunki o'sha siyosat aslida davlat siyosati, bugungi siyosat, siyosatda hech narsa o'zgargani yo'q. Siyosat ayni siyosat davom etyapti. Lekin faqat ozgina o'sha matbuotda sal erkinlik bo'lgan. Bu o'sha eski siyosatning yuzini bugun ham ko'ryapmiz. Masalan, Xorazmni o'zida ham ilgarigi paytda bir qancha odamlar chiqib yo'llarni bekitib olgan, avtobuslarda esingizda bo'lsa, odamlar hattoki qamoqlarga olingan, otib tashlangan paytlari bo'lgan ilgari ham. Lekin endi bugun ozgina mana shu ochiqlik bor. Shuni tan olish kerak o'sha matbuotda. Boshqalarda ochiqlik bo'lgani uchun bu narsani eshityapmiz, ko'ryapmiz, ammo ko'rdingiz, o'sha Urganchda borib, o'rab olib, hamma tomondan odamlarni o'rab olishdi. Ya'ni ularga baribir to'la erkinlik berilgani yo'q, masalan, o'z haqlarini aytish uchun, o'z so'zlarini aytish uchun, bir namoyish qilish uchun, boshqa uchun qanday erkinlik yo'q baribir.
O'zi umuman shu buzlar tabiiy ofat darajasiga yetib ketganga o'xshab turibdi-da, Jahongir aka.
Shunday.
Va hatto o'sha hokimiyatni o'zi ham, hokimiyatga xayrixoh tashkilotlar ham sezib qolgandek. Mana bugungi xabar yuksalish umummilliy harakati bir bayonot bilan chiqdi va o'sha bayonotda aytilishicha mana yuksalish umummilliy harakati o'sha Yakkabog'dagi o'xshagan voqealarni, Urganchdagi o'xshagan voqealarni nazarda tutib aytyapti. Bu kabi holatlarga barham berishga yo'naltirilgan tizimni yaratish bo'yicha takliflarni ishlab chiqmoqda. Mana bir ikkita taklifi: hududlarni uzoq yillik strategik rivojlantirish rejalari, bosh planlarini ishlab chiqish, yer uchastkalarining davlat hamda jamoat ehtiyojlari ishlari uchun olib qo'yilishi jarayonlarining ochiq va shaffofligini ta'minlash, ushbu jarayonlarda aholi ishtirokini kengaytirish va hokazo. Demak, shu ishlar qilinmasdan, oldindan reja qilmasdan boshlab yuborishyapti-da. Nimaga shunday qilinyapti?
Endi bilasizmi, men o'zimni shaxsiy bir bu masalada fikrim bor. Chunki 27 yil davomida odamlar o'sha chetdan kelgan pulni, ya'ni odamlar deganda bu yerda amaldorlarni aytayapman, O'zbekistonni boshqarayotganlarni, chetdan kelgan pullarni turli yo'llar bilan o'sha o'zlashtirishga o'rganib qolishgan. Hozir birdaniga endi o'sha chetdan keladigan pullar sal ko'paydi va yana o'shani o'zlashtirish kerak. Bu o'zlashtirish uchun eng oson yo'li, ya'ni uni yeb yuborishda eng oson yo'li bu qurilish degan narsa. Ya'ni qurayapman deb turib yeyveradi, qurilishga ketaveradi, ketaveradi. Mana 3 yil bo'ldi, 3 yildan buyon tinmasdan O'zbekistonga kelayotgan pullar, O'zbekistonning o'zidan chiqayotgan pullar, oltinlar, boyliklar, boshqa hammasini o'sha qurilishga burib yuborishdi. Endi to'g'ri, endi masalan yo'llarda atrofi chiroyli ko'rinishi mumkin, yo'q, chiroyli ko'rinishi mumkin, lekin chetdan kelayotgan masalan o'sha pullarni hammasi qurilish orqali yana chetga chiqib ketyapti. Sababi shuni qurayotgan odamlar bugun o'sha pullarni olib chetga, masalan farzandlari bormi, oilasini olib olib qo'ygan, boshqa qilgan o'sha kattalar hammasi yana shu pulni qaytarib jo'natyapti. Mana shu narsa bo'lmasa bugungacha necha marta obod qishloq, obod qishloq dedi, qanchta qishloq obod bo'ldi? Birortasini masalan namunali qilib ko'rdikmi? Masalan biror joyda bir qishloq shunaqangi bir Yevropa darajasiga yetganini ko'rganimiz yo'q. Aslida bunga ko'p pul ham ketmaydi.
Endi siz hozir aytayotgan, gap shunchaki bir taxminingizmi yoki qandaydir bir narsalar bilan asoslay olasizmi?
Albatta bir narsalar bilan asoslash mumkin. Masalan buni bitta meni taxminim emas, buni ko'p odamlar o'zgaryapti, o'rganyapti. Masalan deylik, Toshkent shahar hokimi bilan bog'liq masalani xalqaro miqyosda natijalarini ko'rdik. Shu odamni masalan chet mamlakatlardagi bir qancha haligi offshore nimalarda hisoblari borligini, kompaniyalarini, boshqalari va Toshkentni qurilishda o'sha Toshkent shahar hokimini ilgariga o'zi tuzgan tashkilotlar ishtirok etayotgani va pullar o'sha yerga ketayotgani haqida juda katta tahliliy narsalarni ko'rdik. Buni sizlar ham berdilaringiz. Ozodlikda ham berildi bu narsa. Xuddi shunday, demakki bu bittasi eng katta haligi qo'poruvchi, o'piruvchi deylik. Xuddi shunday boshqa shaharlar, viloyat, qishloqlarda ham shu ahvol. Chunki o'nlab, yuzlab misollarni ko'rdik. Mana shu o'zbek matbuotini o'zida deylik, maylani ozodlikda ham aytmaylik, xorijiy matbuotda ham aytmaylik, o'zbek matbuotini o'zi yoritgan materiallarda, masalan Jizzaxdan, boshqa joylardan obod qishloq deb buzayapti. Boyagi rahbarlar kelib bir ko'rib ketguncha hamma yoqni buzgan, kavlagan, boshqa qilgan, ular ketgandan keyin ular ham ketib yuboryapti. Qishloq ham xarob holda qolib ketyapti, kanalizatsiyasi ham, suvi ham, hamma narsasi dabdalasi chiqqan holda qolib ketyapti. Mana kechagina bitta misol, yana Samarqandda jurnalist yigit yozdi, o'zini yashagan joyini aytyapti. Sog'diyona massivida deyapti, biz bir domda yashaymiz, bir necha yillardan buyon issiq suv nimaligini ko'rganimiz emas deyapti. Mana shu yerda domni yonida bolalar o'ynaydigan maydoncha bor edi. Shu birdaniga rahbarlarga aql kirib qoptimi deydi, pul ajratgan ekan shu domlarga suv olib kelish masalasini. Kelib deydi, mana shu bolalar maydonchasini kavladida deydi, shu yerdan go'yoki truba o'tkazmoqchi bo'lib bir ikkita quvurni tashlagan bo'ldi, ammo yoqda kavladi, shu ketdi, ketgancha ketdi deydi. Hali rasmlarini ham qo'yib qo'yibdi, bolalar o'sha chuqurni ichida o'ynab yuribdi. Endi ko'ryapsizmi, ko'p ajratilgan pul qayerga ketdi?
Qog'ozda bajarilgan, qog'ozda u pul sarflangan. Xo'p, Endi Jahongir aka,
turli joylarda o'zbeklar, kechirasiz, qo'shimcha qilay, o'zbeklar o'zbek amaldorlarining, hokimlarining, vazirlari, umuman hokimiyatda ichida ishlaydiganlarni hammasini, balki 2-3% noto'g'ridir, aksariyatini juda katta-katta uy joylari, boyliklari, butun hamma narsasi bor chet elda. Biz ilgari ham aytgan edik, agar siz islohot qiladigan bo'lsangiz, islohotni mana shundan boshlash kerak edi. Ya'ni O'zbekistonni chiqib ketayotgan pulini to'xtatish, chiqib ketgan pulini hech bo'lmasa qaytara olmagan taqdirda ham to'xtatishdan boshlash kerak edi. Bo'lmasa agar bu xalqqa jabr bo'laveradi.
Mirziyoyev, bilmaydimi siz aytayotgan gaplarni?
Ya'ni men bilmaydimi deganingizga yana bitta O'zbekistonda o'zidan misol beray. Kecha bir yigit Facebookda yozayapti, uni bir nechta jurnalist yigitlar ko'chirib ham qo'ydi. Shu yigit aytayaptiki, biz armiyaga borganimizda deydi, bir joyda xizmat qiladigan joyimizga yaqin joyda tokzor bor edi deydi. Mana shu tokzorda uzum olib yerdik deydi. Bir kun kelib tokzorda egasi bularni komandiriga aytdiki, bu askarlaring shunaqa qilyapti, tanbeh ber degan ekan, rosa so'kibdi haligini oldida bularni. To onasi ham otasi ham qolmay rosa so'kibdi. Boyagi nima ketgandan keyin, haligi dehqon ketgandan keyin boyagi komandir aytarmishki, buyog'ini o'zlaringiz bilasizlar, ko'raveringlar dermish. Ular borib yana qaytadan haligi tozorda yana o'g'irligini qilaveribdida. O'zbekiston xuddi mana shunaqa manzara bo'lib qoldi bugun. Aks taqdirda qanday qilib, misol uchun, bir viloyatda hokimi xalqni tahqirlaydi, so'kadi, onasidan olib bolasigacha shunaqa qiladi, prezident yuragim og'ridi deb qo'ya qolardi, unga hech qanday bir jazo bermaydi. Insonlarni tahqirlagan, oyoq osti qilgan, butun insoniy haligi fitratlarini izg'ilab tashlagan odam yana hokim bo'lib turaveradi.
Ana o'shanday hokimlardan, aksincha, ana o'shanday hokimlardan biri dohiyga aylanib, bir joyda Karimov, Mirziyoyevni aytganlarini yoniga o'sha hokimni ham aytganini yozib qo'yishdi. Men bugun bir blog yozdim. Ko'zingiz tushdimi, yo'qmi?
Tushdi ko'zim. Endi qarangda, mana shu o'zbek matbuotiga yana qarang, shunga olib kelyapman. Bugun o'g'ri qaroqchilarni qahramon qilish kampaniyasi ketyapti-da. Masalan, Karimov davrida o'sha xalqni talagan, o'g'irlagan, xalqni butun qiynagan odamlarni bugun qahramon qilib ko'rsatyapti. Bu nima degani? Sen ham bugun tala, ertaga sen ham qahramon bo'lasan deganimi?
Xo'p, yana o'sha Urganch voqeasi, Yakkabog' voqeasi dan kelib chiqib, masalani bir boshqa tomonini so'ramoqchiman. Qarang, mana Urganchdagi bugungi voqea to'g'risida birinchi bo'lib Ozodlik yozdi. Bu shu voqeani yoritar ekanmiz, biz O'zbekistonni imijiga, O'zbekistonni obro'siga shuni yozish bilan putur yetkazdikmi, yo'qmi?
Yo'q. Chunki men qarang, ilgari ham juda ko'p aytganman shuni, Ozodlik radiosi o'zbekcha gapiryapti-ku, o'zbekni o'zidan olib o'zbekka beryapti-ku, uni olib turib inglizcha qilib 10 soatlab dunyoga tarqatib yoki ruscha qilib dunyoga haligi pol tarqatayotgani yo'q, o'zbekni o'ziga beryapti, ya'ni o'zbekni o'ziga ko'rsatyapti. O'sha boshida Mirziyoyevni o'zi masalan shu yerdan olayapman degan edi. 20 yil Islom Karimov paytida o'zi eshitib yurgan shu yerdan hamma narsani. Bugun ham shu yerdan olayapman xabarlarni degan edi. Shunday ekan, qanaqasiga u putur yetkazgan bo'ladi. Shu kamchiligini ko'rsatib, mana shuni tuzat deyapti. Masalan, bir ayol ko'chada kelayotgan bo'lsa, uni ko'ylagini orqasi yirtiq bo'lsa, agar boshqa bir ayol uni qaramay o'tib ketsa, u ayolni endi bilmadim, u borib o'shanga sekin aytish kerakki, opajon, mana shunday shunday shunday, yoki boshqa bir erkak bilan ham shu holat bo'lishi mumkin. Siz undagi kamchilikni ko'rsangiz, uni ishtonni yirtiq joyini ko'rsangiz, agar uni tomosha qilib o'tiraversangiz, ana u yomon.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Tinglayotganingiz Ozod nazar eshitirishining to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Prezident qizlariga nisbatan maddohlik avj olayotgani tanqid qilindi. Poytaxtdagi novoyxonalarning 1/3 qismi sanitar gigiyenik talablarga javob bermaydi. Shoir Mirza Kenjabek prezident devonida ishlagan yillarini o'zi uchun sharaf deb hisoblamasligini aytdi. Toshkent propiskasi avtoritar tizim asorati deb baholandi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Ommaviy axborot vositalarida prezident Shavkat Mirziyoyevning qizlariga maddohlik ularni ko'tar-ko'tar qilish kuchaymoqda deb yozadi Bong.uz sayti. Davlat rahbarining to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi raisi o'rinbosari, kichik qizi Shahnoza Mirziyoyeva maktabgacha ta'lim vazirligining maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatini tashkil etish boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari lavozimida ishlamoqda. Muallif Isomiddin Po'latovga ko'ra, ommaviy axborot vositalari prezident qizlarining oddiy gaplarini ham yangi qit'a kashf qilgandek bayroq qilib ko'tarmoqda. Ularning kundalik hayotda qiladigan ishlari ideal sifatda talqin qilinmoqda. Jurnalistlarning prezident qizlaridan soxta qahramon yasashga urinishi esa xalqning g'ashiga tegmoqda. Eski sahnaga yangi qahramonni chiqarishga urinyapmiz. Vaholanki bu xayrixohligimizni, matiyaga ishqibozligimizni prezidentning qizlariga mutlaqo qizig'i yo'q. Qizig'i bo'lganda ham foydasi yo'q. Foydasi yo'qligini aksincha juda jiddiy zarar keltirishini Gulnora Karima misolida ko'rdik, deya xulosa qiladi muallif. Toshkentda non mahsulotlarining kattagina qismi hovli xonadonlarda joylashgan novoyxonalarda ishlab chiqarilmoqda. Ularning 1/3 qismi esa sanitar gigiyenik talablarga javob bermaydi, deb yozadi 21-asr gazetasi. Respublika ishchi guruhi Obod mahalla davlat dasturi ijrosini o'rganish maqsadida o'tkazgan tekshiruvlarda ushbu holat aniqlangan. Masalan, novoyxonalardan birida ishlab chiqarilganiga yarim asrdan oshgan, qorayib ketgan cho'milish vannasida xamir qorilayotgani qayd etilgan. Shoir, tarjimon va tasavvufshunos olim Mirzo Kenjabek 90-yillarda prezident devonida ishlagan kezlarini xijolatli davr deb atadi, deb yozadi Kun.uz. Prezident devonida ishlagan yillarimni o'zim uchun sharaf deb hisoblamayman. Bu men uchun xijolatli bir davr edi. Nima uchun? Men partiya siyosat maktabini ko'rmagan yigit bo'lganman. Bizda ko'proq betga choparlikka o'xshash, hayotning kamchiliklarini yurtning kattasiga ochiq aytishga o'xshagan hollar ko'p bo'lardiki, biz siyosiy doirada yetishgan shaxslarning odobiga unchalik muvofiq kelmas edi, deb xotirlagan Mirzo Kenjabek prezident Islom Karimov ma'muriyatidagi faoliyat davrini. Ko'p yillardan beri xalqimiz Toshkent shahrida doimiy erkin istiqomat qilishdan mahrum etilgan, deb yozadi Adliya vazirligi nashri. Nashr poytaxtdagi doimiy propiska tartibini avtoritar xarakterdagi tizim deb atagan. Qayd etilishicha, mamlakat aholisining poytaxtga intilishi hozirgidek davom etsa, Toshkentda aholi soni keskin oshadi, hududlar o'rtasida narxda katta farqlar yuzaga keladi, inflyatsiya kuchayadi va aholining boshqaruvga nisbatan noroziligi ortadi. Gazetaga ko'ra, bunday holatning oldini olish uchun vazirlik va davlat muassasalarini hududlar bo'yicha uyg'un taqsimlash va oliy ta'lim muassasalarini viloyatlarga ko'chirish maqsadga muvofiqdir. O'zbekiston aholisi har yili o'rtacha 540 ming kishiga ortmoqda. Bunday sharoitda esa mehnatga layoqatli aholiga mamlakat ichida ish topib berish imkonsiz, deb yozadi Oila davrasida gazetasi. Jurnalist Karim Bahriyevga ko'ra, buncha aholiga ish o'rni yaratish uchun astronomik miqdorda sarmoya kerak va har qadamda zavod, fabrika qurish talab etiladi. Shu bois mamlakatdagi mehnatga layoqatli kishilarni xorijga yuborish maqsadga muvofiqdir. Qayd etilishicha, ayni paytda o'zbekistonlik 14.6 million iqtisodiy faol aholining har 4-tinchisi mehnat muhojiridir. 4-6 million atrofidagi migrantlarning 80% Rossiyada ishlaydi. Toshkent shahridagi Qo'yliq dehqon bozori yonidagi ko'prik ustidan o'zini tashlab joniga qasd qilmoqchi bo'lgan ayol haqidagi yangi tafsilotlar ma'lum bo'ldi, deb yozadi Darakchi. Voqea 9-iyul kuni kechqurun ro'y bergan. Milliy gvardiya va patrul post xizmatchilari o'zini ko'prikdan tashlamoqchi bo'lgan ayolni qutqarib qolgan. Bektemir tumani 4-inchi ichki ishlar bo'limi boshlig'i Begzod Avazxonovga ko'ra, ayol turmush o'rtog'i bilan janjallar sabab hayotiga nuqta qo'ymoqchi bo'lgan.
ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.